Россия премьер-министры Владимир Путин иктисад өлкәсен уңай бәяләсә, демография хәле алай мактанырлык түгел. Моны инде соңгы җан исәптә күрсәттем. Илдә халык саны 2 миллионнан артыкка кимегән. Шуңа хәзер Путин туучы балалар санын арттыру һәм уртача гомер озынлыгын үстерү өчен миллионнарча доллар акчалар бүләргә вәгъдә итә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Демография мәсьәләләре Русия премьер-министры Владимир Путинның яраткан темасына әйләнде кебек. Чөнки ул әлдән-әле бу проблемага әйләнеп кайта. Русия Дәүләт Думасы депутатлары алдында хөкүмәтнең узган елгы эшчәнлеге турында хисап тотканда да ул туучы балалар санын арттыруга бәйле шактый кызыктырырлык сүзләр сөйләде. Күрәсең, җанисәп нәтиҗәләре премьерны демографияга икенче күзлектән карарга әтергәндер. Чөнки туучы балалар санын һәм русияләрнең гомер озынлыгын арттыру өчен ул 2015 елга кадәр 1,5 триллион сум лашагын әйтте. Путин сүзләренчә, яңа демографик план тормышка ашырылмаган чиракта ел саен диярлек илдә кеше саны 1 миллионга кимергә мөмкин. Һәм премьер-министр моңа бик игътибарлы булырга кирәклеген ишараләде. Әлбәттә, бу шыпырнулар киләсе елны узачак президент сайлавына да нигезләнгән булу ихтимал, чөнки Путинның бу чыгышы нәкъ сайлау алды программасына ашаган иде. Ул үзе дә кабат президент итеп сайлану мөмкинлеген кире какмады. Әлбәттә, Дмитрий Медведев президент булгач та киләсе сайлауда Путинның кабат Кремльгә кайтып утырырга мөмкинлегенә беркем шикләнмәде. Пәнҗешәмбе көнге чыгыштан соң моңа инанучылар тагын да артты. Хәзерге президент Дмитрий Медведевтан аермалы буларак, Путин үзен шактый кырыс хылыклы сәясәтче буларак тәкъдим итә. Хисап чыгышында да ул тиз либераллашуга караганда сәяси тотрыклыкның мөһимрәк булуын әйтте.
Стране необходимо
Илья үзен акламаган либерализм яисә социаль демагогияга бәйле тайпылуларсыз гына дистә еллык тыныч тотрыклы үсеш кирәк.
Или, с другой стороны, социальной демагогии.
Путин фикеренчә, бүген һич кенә дә көчсез булырга ярамый, чөнки ул чиракта бик тиз генә өйрәтүчеләр барлыкка килә икән, һәм аларның һәркайсы үз кыбласын тәкъдим итә. Әлбәттә, инде ил көчле булсын өчен аның халкы да бүген кебек миллионнар белән кими барырга тиеш түгел. Мисал өчен, 90-нчы еллар уртасыннан бирле ул 6% казайган. Шуңа Путин хәзер туучы балалар санын арттыру белән беррәттән уртача гомер озынлыгын да 71 яшькә кадәр үстерүне истә тота. Аның сүзләренчә, соңгы 4 елда уртача гомер озынлыгы 65-тән 69 яшькә кадәр арткан, әмма бу барыбер аз иде ул. Чынлыкта исә белгечләр Русиядәге ир кешеләрнең күпчелеге 60 яшькә дә җитмичә үлүен әйтә. Шуңа балалар күп туа кебек тыелса да, үлүчеләр аларны уздырып җибәрә. Гаиләләрне бала табуга кызыксындыру өчен хакимият инде яңа чараларын тәкъдим итә. Мисал өчен, өч баласы булган балаларга хөкүмәт җир бирәчәк. Моннан тыш, күп балалы гаиләләргә фатирлар һәм йортлар салырга җыена. Ләкин күп балалы гаиләләр аларны үстерүдә ярдәм булачагында шикләнә. Мисал өчен Казанда яшәүче 4 бала анасы гаиләләр бала үстерүдә бары үз кешеләренә генә таянырга мәҗбүр ди.
Моңа кадәр бала табыр өчен хатын-кызны кызыктыра торган чаралар булды инде, менә аны бу бала тәрбияләп үстерү өчен бертөрле дә ярдәм юк. Мәсәлән, мин үзем 4 балага 1200 сум пособие алам инде. Күп балалы гаилә әни булган өчен инде. Һәм бюджетник буларак мин хезмәт хакында бик кечкенә 6,5 акча алып эшлим инде мин. Шуңа күрә мин үземә тормыш итүе авыр. Балаларымны үстерү өте бик авыр.
Ә хөкүмәттән менә торак алуда яисә башка шундый социаль ярдәмнәр булмадымы?
Бер тиен дә бернинди дә ярдәм булмады. Киресенчә, мин үземнең күп балалы булуым арасында хөкүмәттән кайсыбер мәсьәләләрдә зыян да күрдем. Мәсәлән, без үз кешебез белән йорт салырга булдык. Йорт салган вакытта хәзер инде бу киң таралган әйбер кредит алырга булдык. Күп балалы гаиләләрнең сезнең иждивениеларыгыз күп дип, банклар бер тиен дә кредит бирми аларга. Менә социаль якланырга тиешле гаиләләр коммерческий банкларга барып, бик зур процентлар белән шулай итеп интегрергә мәҗбүр. Менә шул ярдәмнең механизмнары эшләнмәгән.
Хөкүмәт вәкилләренә мөрәҗәгать итеп карадыгызмы моны?
Мөрәҗәгать итеп карадым. Үзебезнең госсоветта социаль сәясәт дигән комитетка мөрәҗәгать иттем. Мин шәһәр җирендә гаиләм өчен йорт салырга телим. Миңа шушы йортын төзеп чыгу өчен ярдәм күрсәтегез дип мөрәҗәгать иттем. Хат белән. Ул комитетта башка кеше иде инде депутат ул вакытта. Миңа юк, бернинди дә ярдәм юк сиңа дип җавап бирделәр.
Ә ипотека алу буенча менә социаль ипотека бар хәзер.
Әйе, менә ипотекага фатир бирергә торалар инде. Безнең өебез кечкенә, без аны үз кешебез белән салып чыктык. Ярдәм булмаганга күрә ул кечкенә генә килеп чыкты. тұрақ майданы жетмейінде, біз олты кіші бейт. Шоңа көрені, екімі мәрі фатер олырға тұрамынды, олла берсі. Лекен, мен ұл фатерні да, ұл ипотеканы да ойнықтан ойға түлеп бара олырмын деп ұшанмайым.
Ташламалар юқ ма саңанда көп балалы ғойлы боларақ ұл социал ипотекада түләуді?
Юқ, көп балалы ұл бұлай да ташламалы социал программы болып есептенайынды. Онда тегі тұрақмын бір квадрат метрі базар бейесінен түрі социал бейеден бетінді. Шулай бұла тұрып та, шу 200-ді бюджет мұқанға көре, қызмет халқы дұстыген бұғанға көре, мені әлі түліп қорағаным юқ, но күңілімдейінде бір зұр шет бар.
Дейді қозанды яшаушы 4 балуан осы.